En esta segunda parte do programa, pues a cousa pinta tamén ben ou moi ben, porque como xa vos dixen, é o último xoves de mes, temos programada durante este curso pois as visitas do Conservatorio Profesional de Música da Estrada. E hoxe é o último programa dedicado ao conservatorio, no que imos a recibir a máis alumnos e a máis profesores. De feito, imos saudalos xa, porque xa temos aquí a todos preparadas e preparados. Temos unha ampla representación de música e movimento. Imos saudar en primeiro lugar ao seu profe, a Ángel Vidal. Ángel, moi bo día.
Bo día.
Que tal, Ángel, como estás?
Moi ben.
Ben. Como é traballar con esta tropa?
É maravilloso.
No, ahora fala en serio.
Son espectaculares. Son espectaculares.
Bueno, ¿canto tempo levas aquí no conservatorio?
Pois este é o meu cuarto curso.
Cuarto curso.
Sí.
Vale. ¿Qué traballas con eles? ¿Cómo se traballa con nenos? Estamos falando de 6-7 anos, ¿no?
Sí, estos son de 7 anos. Este último curso está organizado. Bueno, 7-8 anos, claro. Pero está dividido en 4 cursos. Ajá. Empezamos dentro dos 4-5 anos. Logo temos un curso intermedio e este curso final. A asignatura está plantexada dunha forma que sexa de forma lúdica, a chegarnos á linguaxe musical, á psicomotricidade, facer unha pequena aproximación ao que despois no seu futuro se sigue no conservatorio, terán xa unha formación regrada, na que terán un título profesional de músico.
Claro. Isto para seguir cos estudios de música está moi ben, porque o que acabas de dicir ti, non? Van orientándose, van coñecendo un pouco o entorno no que se van mover, pero si non chega a máis, isto está moi ben tamén.
Claro, está moi ben. Claro. A formación musical é unha formación integral para o alumnado. Aprendes moitas máis cousas máis alá de ler unha partitura. É un traballo de equipo, un traballo en conxunto, uns valores, unhas normas, unhas disciplinas que axudan moito o desenvolvemento integral do alumnado.
E como se desenrolan estas clases? Por exemplo, cantas horas a semana vai o este alumnado ao conservatorio?
Pois o alumnado ven dúas horas a semana. Dividímolas en dúas facetas, que está a práctica instrumental e o que é a música e movimento como tal. A práctica instrumental dirixímola cara ao traballo de ORF, que despois faremos algo aquí con instrumentos ORF, que bueno, son uns tipos de instrumentos adaptados para os alumnos. A música e movimento orientámola a psicomotricidade, sobre todo xa nestes cursos máis avanzados dentro da etapa de iniciación, cara a unha aproximación á linguaxe musical, á escritura musical, bueno, normas de funcionamiento do
da partitura, coñecer notas, o silencio, todo ese tipo de
cualidades
cosas.
Do son, un pouco xeral, pero especificamente orientado cara ao paso ao conservatorio, claro.
Para que se en un momento dado, como ti decías, si eles queden, que fagan esa prova de como se di,
prova de actitudes,
de actitudes e poidan acceder a esa formación. Aquí non se traballa un instrumento en concreto. Quero dicir, aquí ti non sabes si este vai ser guitarrista, si este outro vai ser trompetista, porque a mellor tampouco é necesario tan pronto.
Claro, ata os 8 anos non é necesario poñerlle un instrumento na má ao neno, porque si psicomotricemente non están desenvoltos todavía para elo. A partir dos 8 anos xa empezan a ter unhas actitudes que poden facer soar ben o instrumento pouco a pouco. Aquí o que traballamos é dunha forma xeral, dunha forma moi ampla, para que eles sexan os que vayan buscando ese camiño musical, xa a partir do curso que ven, se siguen no conservatorio, xa entrarán no primeiro curso de grado elemental, que aí xa escollen un instrumento, xa teñen un linguaxe musical, unha asignatura de educación vocal e auditiva, xa máis técnico.
Pero aquí algún seguramente que che vai dicindo, eu quero ser guitarrista de rock.
Sí, sí.
Ou ahora din reggaetonero, non?
No, no, no. Vale. Sí, coa guitarra eléctrica, batería...
Os clásicos, non?
Os clásicos, sí.
Bueno, canto alumnado tedes? No conservatorio,
este
ano
somos 9.
9.
Neste último curso, sí.
Bueno, o sea, 9 que se gradúan en principio.
Claro, ¿no? Sí.
¿Y cantos deles van a seguir? ¿Sabes algo de esto?
En principio todos.
¿Sí?
Sí.
Bueno, eso está muy guay, ¿no?
Claro, sí.
Joder, que ven. Qué maravilla. Oye, ¿qué tal si vamos saudando? O sea, ahí que están, creo que cheos de energía.
Están cheos,
sí. Voy a hablar con vos que estáis ahí escoitando. Mira, vamos a empezar por ti. Hola. Hola.
Hola.
podes falar, eh. Mira, baixo, pon o micro un poquinho diante da túa. Así mismo, aí estamos. Que tal, como te chamas?
Me llamo Xián.
Xián, eres de aquí da Estrada, non? A que cole vas, Xián?
A Nuestra Señora de Lourdes.
Moi ben, e ti, que tal o pasas ao conservatorio?
Bien.
Bien? Sí? Gusta a música?
Sí.
Sí? Tes claro que queres seguir facendo música? Queres tocar algún instrumento en concreto? Como ves eso?
Tocar en instrumento, guitarra.
Sí? Queres tocar, pero queres ser guitarrista de roca, que sí?
Bueno.
Bueno, o que sexa, non? Xa irás probando. E se non é ese instrumento, é outro tamén, non? Ou que?
Sí.
Sí. Que tal as clases e os compañeros no conservatorio?
Bien.
Ben? Vale. Pasas os cascos ao teu compañeiro que te saí ao lado e vamos, imos falar con él. A ver. Hola, acércate ao micro, porfa.
Hola.
Que tal, como te chamas ti?
Ben.
Como?
Martín.
A ver, vamos a ver, como te chamas?
Martín.
Estás seguro?
Sí.
A ver, pregunto aos compañeiros. Como é o seu nombre? ¿Estás seguro que é Martín? Vale, vale, que como te vin aí dudar. ¿A que cole vas, Martín?
Ben.
¿A que cole vas?
Un foxo.
Martín non pilla ben a wifi. Vas ao cole do foxo. É un cole moi guai ese, eh?
Sí,
sí, pasádelo ben aí, ¿a que sí?
Sí.
Bueno, ¿ti canto tempo levas no conservatorio? Dos catro anos?
Un ano.
Un ano? Ah, vale, vale, vale. ¿E sigues para o ano que ven?
Sí.
¿Sí? ¿Tienes algún instrumento en la cabeza que quieras tocar?
Sí.
¿Algo pensaches?
Trompeta.
Ah.
Guitarra.
Trompeta más guitarra. Vale, vale, vale. Bueno, pues a ver, ya hablaremos dentro de dos años, a ver cómo che foi, ¿no? ¿Sí?
Sí.
Pasa los cascos a tu compañero, veña.
Vale.
A ver si este no duda con su nombre, a ver si este, si este compañero ten claro, a ver si sabe cómo se llama, no como él, como Martín. Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
Pablo.
Hola, Pablo. ¿A qué cole vas, Pablo?
Cepo do foxo.
O foxo tamén. Faixe gracia, foxo. Séntate, Pablo, si queres, ou non ten sitio por aí. Vale, vale, estás un pouco apertadiños. ¿Qué tal o pasas no conservatorio, Pablo?
Ben.
Ben? Sí? Gusta xa música?
Sí.
Que, cal é o que máis che gusta das clases do conservatorio?
Trombón.
Trombón? Pero colleches un trombón na man algunha vez?
No.
Probáchelo.
Sí.
Sí, en serio. Pero sí. Si é máis grande que ti.
Se tiene que ir.
Sí. Sí, bueno. Vale, vale. O para ano que ven sigues, non?
Sí.
Estupendo, moi ben. Pois mira, imos falar contigo. A ver se si nos... Aquí. Que tal? Bos días.
Bos días.
Que tal? Como te chamas? Non sei que lle pasou por aí. Como te chamas?
Mateo.
Mateo, que tal, Mateo?
Ben.
Ben, a que cole vas ti?
O de Cuntis.
O de Cuntis, és el de Cuntis, Mateo?
Sí.
Oh, non te conozco, son de Cuntis tamén. Pero non vou a cole. Igual por eso non nos vemos. Mateo, que está pensando quen son eu, non? Eu tamén son de Cuntis, Mateo.
Sí.
Sí, claro, claro. Canto tempo levas aquí no conservatorio? Canto...
Dous anos.
Dous anos. E que é o que máis che gusta das clases do conservatorio?
Os instrumentos.
Sí, gustache tocar, non? Facer música que sonen, non?
Sí.
Vale, vale, ensayaste moito para a peza que ides tocar agora?
Sí.
Sí, máis ou menos. Bueno, ha de sair ben seguro, eh. Mira, pasa os cascos ao compañeiro que te saí detrás túa, que tamén o imos saudar.
Vale.
Imos a tamén a preguntarlle a él, pois, como se chama, que tal, bons días.
Hola.
Como te chamas ti?
Mateo.
Mateo tamén, temos Mateo cuadrado. De onde eres, Mateo?
Do CEIF do Foxo.
Do Foxo, moi ben. E ti que tal o pasa no conservatorio?
Ben.
Ben. Tes aí algún instrumento que queiras tocar máis adiante? Pensaches nalgo?
Guitarra, percusión e guitarra. Digo a trompeta.
Pero, todo a vez ou un a un?
Un a un.
Ah, vale, vale. Si non serías o home orquestra. Podríase facer, igual sí, se pode tocar a batería, a guitarra e a trompeta a vez, eh. Vaya espectáculo, eh.
Sí.
Veña, pasa os cascos a túa compañeira, que imos saudala tamén. Imos a ver como se chama. Bos días. Que tal, como é teu nome?
Mariña.
Mariña, de onde eres, Mariña?
De Berres.
De Berres, e ti vas ao cole de...
Do Foxo.
Do Foxo tamén, vale. Mariña, ao cole do Foxo. Sodes catro do Foxo, eh. Quedou... Queda, esto es unha boa representación. Ti que tal coa música? Gústache, non?
Sí.
Sí? Que cal é a parte que máis che gusta? Tocar, facer sonar os instrumentos tamén ou cal é?
O meu instrumento favorito é o trombón.
O trombón. Carai, que curioso, eh? As respostas que estamos tendo aí con trombos e trompetas. Bueno, vale, vale. O sea, é un instrumento que ti querrías tocar no futuro, non? Xa o probaches?
Sí.
Sí. Tamén vou xa dicir o mismo que o teu compañero, máis grande que ti, eh? Como faz para abrilo de todo? He tocado ese instrumento entre dous. Non me digas máis. Un sopla e outro tira por él, non? Bueno, Mariña, mira, dille a estos compañeiros que imos poñer un poquinho de publicidade e logo xa empezades a tocar. Así que preparadevos, vale? Sí. Aquí seguimos na galería. Imos, voltamos de novo co alumnado de Música en Movimento do Conservatorio Profesional de Música da Estrada. Temos con nos a sete alumnos deste grupo e tamén o seu profe, Ángel Vidal. Ángel, ides tocar agora, verdade?
Si, sí, vamos a interpretar dúas pequenas peciñas que se chaman O Caldeirón o Silencio. Que interpretámolas coa voz e con xilófonos ORF.
Vale. Para... Que explícalle a audiencia o que é o método ORF, así de forma resumida.
Os instrumentos ORF son unha serie de instrumentos que se crearon, bueno, que os creou Karl ORF, que é o compositor do Carmina Burana, que é moi coñecido, que na súa parte de pedagoxía, pois diseñou unha serie de instrumentos que a súa maior calidade que ten é que pode sacar as placas do propio instrumento para escoller as notas que se queren tocar. Entonces eso favorece que o alumnado bueno, poida pues, improvisar sobre unha escala pentatónica ou poda traballar só as notas que estamos traballando en ese momento sen
que
se faga
desafinado,
claro,
que
efectivamente
e que entre na mesma tonalidade. E isto é un método que está moi extendido,
sí,
non?
Sí,
e que funciona
sí,
moi ben, entendo.
Bueno, en todos os colexios hai instrumentos ORF, é unha forma de empezar a facer música dunha forma máis sinxela, máis adaptada ao propio alumnado.
De feito, os títulos das peciñas que ides a tocar agora son títulos de elementos musicales da escritura musical, non? O Caldeirón, o Silencio, que iso tamén axuda a entender, non?
Claro, 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 efectivamente.
Vale, vale. Bueno, pois, cando ustedes listos, arrancamos.
Chicos, ¿estamos?
Sí. Calderón.
O Caldeirón, efectivamente. Un, dos, tres,
Do, do,
aplaudir,
E agora vamos co Silencio.
Veña, a seguinte peza, esta era o Caldeirón, e agora van a tocar outra que leva por título O Silencio. A ver, vimos.
Dos, tres,
Muy bien. Bravo. Bueno, pues estupendo, unha boa mostra, non, do traballo, do que ides facendo durante o curso. Tedes audición de fin de curso vos para as mamás
sí,
e os papás?
Sí, vamos facela o día 19 de xuño. No, o teatro principal.
Bueno, sí. vale, vai, xa iremos anunciando entón. Aí é onde estades ensaiando para eso e todo,
claro.
¿No? Como viven o fin de curso eles? Aí igual o pasas ti peor que eles.
Non, eles, bueno, nestas datas xa queren rematar todo.
Claro,
están deseando que se xa verán.
Sí.
Pero sí.
Bueno, pues nada, que teñades un bo remate de curso, que disfrutedes moito e que siga a música. Ángel, moitísimas gracias por achegarte
gracias
aquí cos alumnos.
Moitas gracias.
Ata pronto, graciñas. Aí temos, repito, a Ángel Vidal, profe de Música Movimento do Conservatorio Profesional de Música da Estrada, que estivo aquí pois con sete alumnos, con Xián, Martín, Pablo, Mateo, outro Mateo e Mariño, que estiveron ademais ofrecéndonos música en directo, unha mostra do seu traballo de todo o curso nas aulas do conservatorio.